Áttundi kafli. Þá myndist Guð Nóa og allra dýrana og alls búfjárins sem með honum var í örkinni. Guð lét vind blása yfir jörðina og sjatnaði þá vatnið. Upp sprettur hins mikla djúps og flóðgáttir himinsins lukust aftur og steypir regninu af himnum lindi. Vatnið rénaði smám saman á jörðinni. Að 150 dögum liðnum þvarr það og örkin kendi grunns á Ararats fjöllum í 7. mánuðinum á 17. degi mánaðarins. Vatnið var að réna allt til 10. mánaðar. Á fyrsta degi hins 10. mánaðar sáust fjallatindarnir. Að liðnum 40 dögum lauk Nói upp glugga arkarinnar sem hann hafði gert og sendi út hrafn. Hann flaug fram og aftur uns vatnið þornaði á jörðinni. Þá sendi hann frá sér dúfu til að gæta að því hvort vatnið væri þorrið á jörðinni. En dúfan gat hvergi tilt sér og hvarf aftur til hans í örkina því að vatn var enn yfir jörðinni allri. Hann rétti út hönd sína og tók dúfuna til sín í örkina. Enn beið hann í 7 daga. En sendi þó dúfuna öðru sinni úr örkinni. Dúfan kom aftur til hans undir kvöld og var þá með grænt ólífu viðarblað í nefinu. Þá vissi Nói að vatnið var þorrið af jörðinni. Enn beið hann 7 daga og lét þó dúfuna út en hún sneri ekki aftur til hans. Á 601. æviári Nóa, í 1. mánuðinum á 1. degi mánaðarins var vatnið þornað á jörðinni. Og þegar Nói tók ofan þekjuna af örkinni sá hann að yfirborð jarðarinnar var orðið þurrt. Í öðrum mánuðinum á 27. degi mánaðarins var jörðin alþurr. Og Guð mælti til Nóa. Gakk þú úr örkinni, þú og kona þín og synir þínir og tengdadætur þínar með þér og leið þú út öll dýr sem með þér eru af öllum tegundum, af fugli, af búfé og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni og þau skulu margfaldast verða frjósöm og fjölga sér á jörðinni. Þá gekk Nói út úr synir hans og kona hans og tengdadætur hans með honum. Öll dýr, öll skriðdýr og allir fuglar, allt sem jörðin er kvik af, kom út úr örkinni eftir ættum sínum. Þá reisti Nói drottni altari, tók af öllum hreinum dýrum og af öllum hreinum fuglum og færði brennifórn á altarinu. Og drottinn fann sætan ilm og sagði í hjarta sínu, eigi mun ég framar leiða bölvun yfir jörðina vegna mannsins, þótt neyðir mannsins séu illar, allt frá æsku hans og upp frá þessu mun ég ekki framar ger eyða því sem lifir eins og ég hef gert. Svo lengi sem jörðin stendur, skal hvorki linna sáningun ég uppskeru, frosti né hita, sumri né vetri, degi né nóttu.